sango na fewa.
Mpokwe la muna baibanso bozili bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi sango. Li ibisi ya kafu kafu ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike li kupesa ma lelo pona mangwele ma COVID-19 ma AstraZeneca ma ima singela ki kubanda kupesa ma le 15 mars na mboka. Bikolo mingi ya Europa bi pekisi mangwele mango bi susu bi longoli li boke lyoko ya mangwele mango si mana kumuna ete batu baike bazwin kwa koso na nzoto to bakufi. Tutunaki ministre ya mambi mambo kolongono ya ekolo Kongo Demokratika Dr. Etienne Longondo.
Tuzana no kontenu ya makambo izole kana bapeyi mususu paraporo ya information tuzo yoka biso pe atorito lefesi makambo wana wana tota la sorito sandengene decision finale jwa minante
decision mwe kopesa mambo koloni nipo isengele mangole banda le 15
sakani sa decision tozo avambu tu alelo
ministre tulanda kiyo malamu olobaki boponi mangole wana po bomoni keza malamu wezana ba efeite kasizande geni
komoni eza mangole ya sika ba efe misusu oezo ya toyebite apati ya bato basi batia ki mangole wana ba komi koloba makamu susu ya mwopi obiso wa tolingi do tala se makamu angwe zande geni kiyango wana lero na botu toko lanse komunike ofisiel
na mpinga maikolo Kongo Demokratika FRDC ma zali nangala sisi ya bitumba kati na mbu ma mpinga ma Amerika ma zali kosala na golf ya Guinea bikolo tuku misato ya Afrika bizali nangala sisi yango ezali pona kokolisa boyokani kati na bikolo biye. Bakambi babale ba lingomba la muka Adolphe Muzito na Martin Fayulu ba singi ete ni salam ya baponami to seni elongwa na se na bokonzito na se ya mpifo ya bayi politika ba sakoli lelo makanisi mabango pona maponami na tina ya kupikisa nkokoso lokola ezalaki na 1960 na ekolo Kongo Demokratika. Martin Fayulu alobi makanisi mango mazali na matono zomi na motoba mposo moliki Martin Fayulu oyo azali kukamba sika la muka na Adolphe Muzito balobaki bamuni ete Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bazalaki bakonzi babale pe ya la muka balungwe na lingomba po baki na Union Sacrée pe mobeko ya mboka mopekisi batukoza na mangomba mabale makeseni bakambi balamuka basakoli ete bafunguli bikuke na masanga misusu ya politiki pona kokota na lamuka mapona ni mokonzi ya mboka ma le 21 mars ma Congo Brazzaville CIRGL conférence internationale ya ituka ya Grand Lac et Kutinda Batali secrétaire exécutif ya CIRGL Joao Kaolo a kambaki lilo lipingali okoy na masolo na bakonzi ya ekolo Congo Brazzaville pona yango basolo la kipe na mulubili ya mbula matari ya ekolo Congo Brazzaville Thierry Mungala. Patrice Motsepe Moi a Afrique du Sud nde mokambi ya sika ya kafa a uti kopona ma mokambi ya confédération ya Afrique ya lisano ya ndembo na Rabat na Maroc na sika ya Ahmed Hamad ya Madagascar Moi Mumbongo Pinkolo Club ma Melody Sundowns. Patrice Motsepe a punami na kubeta maboko na bakambi ya confédération ya bikolo bazalaki na likitaliango azalaki kaka seye moko na kuwelela ebonga ya mukambi ya kafa sango la lingala na VOA uta Washington. Anton Kesia Mbe Mindwa ya ekolo Kongo Demokratika punami vice-president mulandi topi ya mibale ya Cour Pénale Internationale punami bumisato Piotr Rumanski ya Polonia ndi ya punami president pe mama Luz Del Carmen Ibanez Karanza ya Peru ndi vice-president bazuzi ya CPI ba punaki bango lobi loleki na nzela ya internet azalaka pe na tribunal penal international ya Yugoslavia ya kala kino ya mbuna kuzwa ebonga na ye azalaka kala ambassadeur ya ekolo Congo Democratique na Suisse sukana sango na biso yango yonde Kutani na site internet pe na Facebook na biso izalaki wabino edi isango.